რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მოწყობლობას განაგრძობს 16 საათია თბილისში. საქართველოში მიმდინარეობს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ორბანის ვიზიტი. გერმანიაში დააკავეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია თავდასხმის მოწყობაში ავტობუსზე, რომელსაც დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბის ბორუსიის ფეხბურთელები გადაჰყავდა. საფრანგეთმა განაცხადა, რომ ამკაცრებს უშიშროების ზომებს საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ირანს ადანაშაულებს, რომ თეირანი არ მოქმედებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით. დღეს გამართა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია თბილისში. შედგა საქართველოს პრემიერ მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან პირისპირ შეხვედრა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრის მთავარი თემები პოლიტიკური ურთიერთობები, სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი იყო. თბილისში გამართა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველო-უნგრეთის ბიზნეს ფორუმი. უნგრეთში მოქმედი ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მხარდამჭერებმა დღეს აქცია გამართეს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თბილისში ჩასვლასთან დაკავშირებით. აქცია გამართა იქ თბილისში თავისუფლების მოედანზე. აქციის მონაწილეები პროტესტს აცხადებენ იმის თაობაზე, რომ უნგრეთში ეხურება ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი. საერთაშორისო ინფორმაცია. გერმანიაში დააკავეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია თავდასხმის მოწყობაში ავტობუსზე, რომელსაც დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბ ბორუსიის ფეხბურთელები გადაჰყავდა. გასული კვირის თავდასხმაში ეჭვმიტანილი ტიუბინგენთან დაკავებული 28 წლის სერგეი ვე, გერმანიის და რუსეთის ორმაგი მოქალაქეობის მქონე, ბრალდებულია მკვლელობაში, აფეთქების მოწყობაში და სხეულის მძიმე დაზიანების მიყენებაში. სამი ბომბი აფეთქდა ბორუსიის ავტობუსთან 11 აპრილს, როცა გუნდი ჩემპიონთა ლიგის თამაშზე მიემგზავრებოდა. დაშავდა ერთი ფეხბურთელი, ესპანელი მცველი ბარტრა და ერთი პოლიციელი. ცნობით თავდასხმაში ეჭვმიტანილი მოელოდა, რომ ბორუსიის აქციების ფასი დაეცემოდა ფეხბურთელებზე თავდასხმის შედეგად. საფრანგეთმა განაცხადა, რომ ამკაცრებს უშიშროების ზომებს საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინში მას მერე, რაც პარიზში 20 აპრილს ერთი პოლიციელი მოკლეს. ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ.
Hier peu avant 21h un individu a ouvert le feu.
პრემიერ-მინისტრმა ბერნარ კაზნეუმა განაცხადა, რომ არაფერმა უნდა შეუშალოს ხელი დემოკრატიულ მოვლენას, რაც ჩვენი ქვეყნის საფუძველიაო. კაბინეტის ხდომაზე მან თქვა, რომ 50,000-მდე პოლიციელი და ჟანდარმი განთავსდება არჩევნების პირველ ტურში. 23 აპრილს მას დაემატება გუშაგების სახით 700,000 ჯარისკაცი. თავდამსხმელმა 20 აპრილს ავტომატური იარაღიდან ცეცხლი გაუხსნა პოლიციას და ერთი მათგანი მოკლა, ორი დაშავდა. თავდამსხმელი პოლიციამ გაანადგურა, პოლიციამ მოკლულის ვინაობა იცის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანი დაადანაშაულა, რომ არ მოქმედებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით. თესახში სტუმრად მყოფ იტალიის პრემიერ-მინისტრ პაოლო ჯენტილიონისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ტრამპმა გააკრიტიკა გაეროსა და გერმანიასთან თეირანის მიერ მიღწეული ბირთვული შეთანხმება, როგორც საშინელი შეთანხმება. ტრამპმა თქვა, რომ ირანი არ მოქმედებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით, მაგრამ ეს უნდა გააკეთოს, ჩვენ ზედმიწევნით ფრთხილად ვსწავლობთ ამ შეთანხმებასო და სულ მალე ჩვენს პოზიციას გამოვაქვეყნებთ, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ეს იყო ახალი ამბები.
Se ahogan en
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Is it in your mind at all? It should be me. It could be me.
you want forever will they be true to you? Will we sleep and sometimes love until the moon shines? Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind.
Too soon. ფილი თავდევკი ადრეს ხოდა წავალ ანანორცნევი ნახულად მეთქი ვიფიქრ ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეტი
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ეწვევა. ახალციხის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით შენობა, რომელშიც ვეტერანები უგანონო ცხოვრობდნენ, ვეტერანებმა და მათმა ოჯახებმა უნდა დატოვონ. ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ადამიანის უფლებებზე სასაუბროდ შეიკრიბნენ. სენაკის მუნიციპალიტეტში მდებარე ისტორიული ძეგლის აღდგენითი სამუშაოების მეორე ეტაპი დაიწყო. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საკონსტიტუციო კომისიაში შემოვალი არასამთავრობო ორგანიზაციები ყველა პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით კომისიის შემაჯამებელ სხდომაზე ალტერნატიულ წინადადებას დააყენებენ. ამასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციები განცხადებას ავრცელებენ, სადაც პრობლემურ საკითხებთან ერთად იმ პუნქტებზეც მიუთითებენ, რომელთა დაკავშირებითაც ხელისუფლებამ რეკომენდაციები გაითვალისწინა. მიუხედავად რიგი დადებითი ცვლილებებისა, ვკითხულობთ განცხადებაში კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი ასევე აერთიანებს უკაცრავად არერთ უაღრესად ნეგატიურ ინიციატივას, მათ შორის პარლამენტის არჩევის კლავაც არასამართლიანი წესი, პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესის გაუქმება, ადამიანის უფლებათა სფეროში რიგი უკან გადადგმული ნაბიჯები, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ჩანაწერი ქორწინების უფლებაზე, ნათქვამია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ევროპული საქართველო საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე პლებისციტის ჩატარების ინიციატივით გამოდის, როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა. ევროპული საქართველოს ინიციატივა შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებების ორ მთავარ საკითხს, პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევნების თემას და საპარლამენტო არჩევნების სისტემას. ამ ინიციატივას ეხმაურებიან უმრავლესობის წევრები. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკამ დინარაძე აცხადებს, რომ კონსტიტუციას წერენ სპეციალისტები, პოლიტიკოსებთან ერთად განიხილავს ხალხი და იღებს პარლამენტი. მისი თქმით, უმრავლესობა ვერ მიიღებს მსგავს შეთავაზებას. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის დახვედრის ცერემონია. საქართველოს და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრებმა პირისპირ შეხვედრა გამართეს ეს დღეს დილით. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრის მთავარი თემები პოლიტიკური ურთიერთობები, სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი იყო. საუბრზეც ყურადღება დაეთმო საინვესტიციო მიმართულებას და უნგრული კომპანიების მზარდ ინტერესს საქართველოში დაგეგმილი პროექტებისადმი. თბილისში სასტუმრო Courtyard Marriott-ში უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს ვიქტორ ორბანის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველო-უნგრეთის ბიზნეს ფორუმი მიმდინარეობს, სადაც სიტყვით წარსდგნენ საქართველოსა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრები. ჩვენ ქვეყანაში არის ერთ-ერთი საუკეთესო ბიზნეს გარემო მთელ მსოფლიოში, რომელიც წლიდან წლამდე უმჯობესდება. ამ შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, დღევანდელი ღონისძიება არის კარგი გამოხატულება იმისა, რომ ორ ქვეყანას შორის ძლიერდება ბიზნეს ურთიერთობები. ვიქტორ ორბანმა სიტყვით მიმართა უნგრელ ბიზნესმენებს: ჩვენ უნგრეთში რეგულარულად ვიღებთ ინფორმაციას საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის შესახებ. უნგრეთი მზარ მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მაგრამ ნება მომეცით გითხრათ, რომ ეკონომიკის ოპერირება ამ კონფლიქტზე საერთოდ არ არის დამოკიდებული. საქართველო-რუსეთ შორის არსებული კონფრონტაციის მიუხედავად ამ ქვეყანას აქვს სტაბილური ეკონომიკური და საგარეო პოლიტიკა და ამხრივ არ არის პრობლემა თქვენი ბიზნეს აქტივობისთვისო, მიმართა ორბანმა უნგრელ ბიზნესმენებს. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მხარდამჭერები ბიზნეს ფორუმზე მისულ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს Courtyard Marriott-თან 12 საათზე დღეს დილით აქციით დახვდნენ. აქციის სოლიდარობა CEU-ს მონაწილეებმა, რომელთა შორის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის ქართველი კურსდამთავრებულებიც იყვნენ, უნგრეთის პარლამენტის გადაწყვეტილება გააპროტესტეს, რომელიც ბუდაპეშტში ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტის დახურვას ითვალისწინებს. ვიქტორ ორბანის თქმით, უნგრეთში ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტს საფრთხე არ ემუქრება. ამის შესახებ მან განაცხადა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული პრესკონფერენციის შემდეგ. მისი სიტყვებით, ამის თაობაზე ბევრი ინფორმაცია არსებობს, თუმცა მას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და ამაზე მიდის საუბარი და მოლაპარაკება. აღნიშნავს ის შეგახსენებთ, რომ უნგრეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭერა განახლებულ რეგულაციებს განათლების შესახებ კანონში, რომელიც ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში დაფუძნებული უნივერსიტეტების ფუნქციონირების შეზღუდვას ითვალისწინებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს გახსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ვაგრძელებთ სიუჟეტით. ახალციხის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით შენობა, რომელშიც ვეტერანები უკანონოდ ცხოვრობდნენ, ვეტერანებმა და მათმა ოჯახებმა უნდა დატოვონ. სასამართლოს გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ ვეტერანები. საქმეში სამი მხარეა წარმოდგენილი. მაია ველაშვილი გვეტყვის ახლა უფრო მეტს ამ დავის შესახებ.
პეტრე იბერის ქუჩის 17 ნომერში მდებარე შენობაში უკანონოდ მცხოვრები ვეტერანებისა და ახალციხის მერიის სამოქალაქო დავა დასრულდა. ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ მათი გამოსახლების გადაწყვეტილება მიიღო და თითოეულ ოჯახს 100 ცილარის ოდენობით ბაჟის გადახდა დააკისრა. რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას არაპირებენ თავად ვეტერანები. ამბობენ, რომ შენობას ვერ დატოვებენ, რადგან სხვაგან წასასვლელი არ აქვთ და უსახსრობის გამო ვერც ბაჟის თანხას გადაიხდიან.
სად გამოვიდე რომ წავიდე ბა? არანაირი არ მაქვს საშუალება. მე მგონი უფლება არ აქვს თუ სოციალურად დაუცილ უსახლკარო ვეტერანები გამოასახლონ. რისთვის მუშაობს ეს მერია საერთოდ ვერ გამიგიან. ორი ცირემ წლოვანი შვილი მყავს. ვართ გავსადლის პირობებში, არ ჩუქი გვაქვს, არ წყალი გვაქვს.
რას ვაპირებ და გასაჩივრებას ვერ გამოვათ, ვერსად ვერ წავალ და არ არსებობს. არ არსებობს ჩვენი გამოსვლა, ვერ გამოვათ. თუ უნდა დაფხვრიტონ. სხვა გზა არ ექნება დახვრიტის გარდა. რო არ მიჭirdეს იმუშოკო და იმიმაში კი არ ვიქნებ, თაგვები გადაგვდიან თავზე.
მოპასუხე მხარის ადვოკატი ივანე ტატალაშვილი აცხადებს, რომ ახალციხის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებას თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ვეტერანების უფლება დამცველის თქმით, მათი შენობიდან გამოსახლება ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილების გარეშე არ შეიძლება.
კეთილი ინებონ, სხვა სადგომით უზრუნველყოფა გაუკეთონ და გამოაცხონ. სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, დაჭრილები არიან, დაკენსილები არიან, სათანადო დოკუმენტაცია ოფიციალურად წარდგენილი გვაქვს სასამართლო პროცესზე.
საქმეში სამი მხარეა წარმოდგენილი. ახალციხის მერია, რომელიც ვეტერანების გამოსახლებას ითხოვს, უკანონოდ შეჭრილი ოჯახები და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო, რომელსაც აღნიშნული შენობა უზურპუქტის წესით აქვს გადაცემული. სააგენტოს ინტერესების დამცველი ეკა აბაშიძე განმარტავს, თუ რატომ უნდა დატოვონ შენობა ვეტერანებმა.
ამ ქონებაში, რომელიც საფუძველს უზურპუქტის ხელშეკრულებით, თუ საცეკვად გამოცხადებით მესამედის, არის შეჭრილი დღესდღეობით მოპასუხე პირები, რომელიც არ ახდენენ აღნიშნული ქონების გამოთავისუფლებას, რათა მოგეხსენებათ მესამე პირის უფლებები იყო.
ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სამართველოს უფროსი ამბობს, რომ ოჯახების გამოსახლება ამ ფორმით არ შეიძლება. დავით ფეიქრიშვილი კანონის იმ მუხსიშველიებს, რომელიც სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება.
მათი გამოსახლება უბრალოდ ალტერნატიული ფართის მილიციონად არ შეიძლება. ამ ხალხს ასასვლელი რეალურად არ აქვს. არის კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ, სადაც 15 მუხლის გეპუნში წერია ასტრიამერო. დაკავებული სამსახურებრივი ბინებიდან არ შეიძლება მათი გამოსახლება ალტერნატიული ფართის მილიციონად.
ახალციხის მეშვიდე საჯარო სკოლა პანსიონის ყოფილი შენობა სოციალურად დაუცველთა და ვეტერანთა 10 ოჯახს მა უკანონოდ 2016 წლის სექტემბერში დაიკავა. მათმა ნაწილმა შენობა საკუთარი სურვილით დატოვა. ნაწილი კი გამოსვლას არც სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ აპირებს.
თქვენ მოისმინეთ მაია ველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ ვეტერანების გამოსახლების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ სტრატეგიასა და სამთავრობო სამოქმედო გეგმაზე სასაუბროდ საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ თემაზე.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართული საინფორმაციო შეხვედრის ერთ-ერთი სპიკერის, საქართველოს პარლამენტის წევრის, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხელმძღვანელის სოფო ქარდავას განცხადებით, საქართველოს პარლამენტმა 3 წლის წინ მიიღო საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული სტრატეგია 2014-2020, რომელშიც ჩამოყალიბდა სახელმწიფოს გრძელვადიანი ხედვა ადამიანის უფლებების პატივისცემის, საერთო ღირებულებებისა და ყველა ადამიანისთვის ღირსეული ცხოვრების და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის შესახებ. სოფიო ქარდავას განცხადებით, სტრატეგია მიზნად ისახავს ადამიანის უფლებების დასაცავად აუცილებელი სამართლებრივი და ინსტიტუციური ჩარჩოს უზრუნველყოფას და ადამიანების სათანადოდ ინფორმირებას მათი უფლებების შესახებ. საინფორმაციო შეხვედრის მონაწილის აფხაზეთიდან დევნილის მთვარისა სახეიშვილის განცხადებით, ქვეყანაში განსაკუთრებით დაუცველია იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებები, რადგან მათ დიდ ნაწილს დაახლოებით 60% დღემდე არ აქვს ცხოვრებისთვის შესაბერისი პირობები და ამ დრომდე არ არის დაკმაყოფილებული ბინით.
А ამ ხალხის კეთილდღეობა, ეს არის მაჩვენებელი, ეს არის ინდიკატორი თუ როგორია ჩვენი ქვეყანა სინამდვილეში. ჩვენ ვერ მოვიწონებთ თავს ვერც ევროპასთან, ვერც ნებისმიერ დიდ ქვეყანასთან, ამერიკასთან და ასე შემდეგ, თუ ჩვენ თვითონ არ ვიქენით ნორმალიზებული.
სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის კოალიციის ხელმისაწვდომი ჯანდაცვისთვის ხელმძღვანელის ფიქრია ბერაძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის მოქმედი პროგრამებით ყველა მოქალაქეს შეუძლია ისარგებლოს, ადამიანებისთვის ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა არ გაზრდილა, რადგან სამედიცინო დაწესებულებებში მომსახურების ფასები გაიზარდა და თანადაფინანსების პირობებში მოქალაქეებს თანხის გადახდა უჭირთ.
სახელმწიფო პროგრამა, რომელსაც მე ვაფინანსებ, სახელმწიფო ვაფინანსებ და როცა ასეთი არაადეკვატურად მაღალია თანაგადახდის წილი, ბუნებრივია რეგულაციებში ჩართულობა მეტი უნდა იყოს სახელმწიფოსი.
საინფორმაციო შეხვედრის ერთ-ერთი სპიკერის, ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს მრჩევლის თორნიკე დვალის განცხადებით, ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყანაში დაცულია ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, თუმცა სოციალური უფლებების დასაცავად ეკონომიკური განვითარებაა მნიშვნელოვანი.
ჭირდება სოციალურ უფლებებს უფრო სწრაფი ტემპით რეალიზება, იმიტომ რომ სოციალური უფლებების დაცვა ძირითადად დაკავშირებულია ეკონომიკური განვითარების ტემპებთან.
საინფორმაციო შეხვედრის სპიკერთა განცხადებით, შეხვედრისას გამოთქმულ მოსაზრებებს და შენიშვნებს სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავებისას გაითვალისწინებენ.
თქვენ მოისმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ადამიანის უფლებებზე სასაუბროდ შეიკრიბნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ვაგრძელებთ კიდევ ერთი სიუჟეტით. სენაკის მუნიციპალიტეტში მდებარე ისტორიული ძეგლის ნოქალაქევის აღდგენითი სამუშაოების მეორე ეტაპი დაიწყო. ისტორიულ ციხე ქალაქში რეკონსტრუქცია გასულ წელს დაიწყო და კიდევ რამდენიმე წელს გასდა. ნოქალაქევში, რომელიც ისტორიულ წყაროებში ციხე გოჯედაც არის მოხსენიებული, სარეკონსტრუქციო სამუშაოები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა დაათვალიერეს. თამარ ზანთარაია გააგრძელებს თემას.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ ციხე-გოჯის რეკონსტრუქციის მეორე ეტაპი დაიწყო. სამინისტროს ინფორმაციით 2017 წელს გათვალისწინებულია ქვედა ნაქალაქარის ყველა სეგმენტის, მათ შორის გვირაბის, რკინის ხიდის, ტერიტორიაზე არსებული ნაგებობების, ასევე წყალსაცავის მოწესრიგება და სრული კონსერვაცია. პირველ ეტაპზე, რომელიც 2016 წელს დაიწყო, ტერიტორია გასუფთავდა და დამუშავდა ნაგდალში არსებული ისტორიული ნაგებობები. მიმდინარე სამუშაოებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ნიკოლო ზანთიცე თანამშრომლებთან ერთად ადგილზე გაეცნო. მისი განცხადებით, პროექტი ძველის აღდგენის პარალელურად ახალი ბილიკების, საჩრდილობლების, სკამების, ასევე მედეას ბაღის მოწყობას მოიცავს. მედეას ბაღის პრინციპს კი ნიკოლო ზანთიძის სიტყვებით წარმოადგენს ბალახების მცენარეების გამოყენება მედიცინაში.
მთლიანად კომპლექსის ზედა ნაწილის იცით, რომ ეს არის ერთ-ერთი დიდი ქალაქი ამიერკავკასიაში, ისტორიული 30 ჰექტარზე გადაჭიმული და ზედა ნაწილი ძირითადად ტურისტებისთვის და ვიზიტორებისთვის მიუწვდომელია, იგეგმება ზემოთ კონსერვაცია და ბილიკების მოწყობა.
პროექტის ფარგლებში ხდება კომპლექსში დაცული 40 მოწამეთა სახელობის ეკლესიის აღდგენაც. მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ელემენტი უნდა გახდეს მის სიახლოვეს მდებარე ეგრისის მეფეთა მეორე სასახლეც.
ჩართან დაიწყო 40 მოწამეთა ეკლესიის რეაბილიტაცია და გასულა ფასადების საკონსერვაციო სამუშაოები. წელს უკვე გაგრძელდება სრული კონსერვაციო სამუშაოებისთვის მზადება და დასრულება წლის ბოლომდე.
ამბობს პროექტის მენეჯერი გიორგი ტრაბაიძე. საბოლოო ეტაპზე დაგეგმილია ნაკრძალის ტერიტორიაზე მდებარე მუზეუმის სრული განახლებაც. დირექტორის ნინო ჯოლიას განცხადებით, პროექტის ფარგლებში უნდა მოხდეს ახალი სამუზეუმო სივრცის შექმნა და ექსპოზიციის მოწყობა. მუზეუმში უნდა განთავსდეს თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ქიმიურ სარესტავრაციო ლაბორატორია, რომელიც დასავლეთ საქართველოში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს მოემსახურება.
აქ იგეგმება ახალი თანამედროვე სტანდარტების მუზეუმის აშენება, სადაც განთავსდება ნოქალაქევში აღმოჩენილი ძველწელთა აღრიცხვით მე-11 საუკუნიდან ახალწელთა აღრიცხვით მე-18 საუკუნის ჩათვლით ექსპონატები.
ეგრისის სამეფოს დედაქალაქის ციხე-გოჯის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით 2016 წელს დაიწყო. სამუშაოები 2020 წელს უნდა დასრულდეს. მთლიანობაში მუზეუმ ნაკრძალის რეკონსტრუქციისთვის 14 მილიონი ლარი დაიხარჯება.
თქვენ მოისმინეთ თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ სენაკის მუნიციპალიტეტში მდებარე ისტორიული ძეგლის ნოქალაქების აღდგენითი სამუშაოების მეორე ეტაპი დაიწყო. და ბოლო 15 წუთის განმავლობაში თქვენ უსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მე ნინო თარხნიშვილი ვუძღობოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. მადლობთ რომ გვისმენთ დარჩით FM-ზე 107.4, ასევე ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს, ვებსაიტს www.tavisupleba.g, ასევე მოგვძებნეთ Facebook-სეც რადიო თავისუფლება ქართული ასოებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello again from Washington. It's time to learn and improve your American English skills. Today we go back into the classroom with Jonathan Evans and Jill Robbins to talk about some very important parts of speech that you need to know. Then, after today's lesson, we will give you a chance to use what you have learned as we hear about tourism in Iran, as restrictions against the country are eased. So, let's get to work. Here is part one.
From VOA, Learning English, this is Everyday Grammar. In an earlier program, we talked about the relative pronouns who, that, and which. We promised to give you more details about how to use relative clauses. In this episode, we look at how the relative adverbs where, when, and why are used. Let's take a look at how relative adverbs work. An adverb is a word that describes a verb, an adjective, another adverb, or a sentence. It is often used to show time, manner and place, or degree. The relative pronouns where, when, and why act as adverbs when they join sentences or clauses. Take these two sentences.
This is a swimming pool. I used to swim in the pool.
Notice how you can put the sentences together with the word where. This is the pool where I used to swim.
Another way to say that is, this is the pool in which I used to swim. That is a formal way and usually only found in writing. We use the relative adverb where to show the place of an action. The relative adverb when tells about the time of an action. Let's look at an example from The Logical Song by the rock group Supertramp.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And then they showed me a world where I could be so deep.
The singer says that life was wonderful when he was young. Later, he uses another adverb to show the world where he could be dependable. A more formal way to say that would be, they showed me a world in which I could be dependable.
We often want to tell the reason for an action. This week, President Obama visited Alaska and talked about melting ice. So much ice is melting in Alaska, he said, that sea levels are rising quickly. Here's how he put it.
The pace of melting is only getting faster. It's now twice what it was between 1950 and 2000. Twice as fast as it was just a little over a decade ago. And it's one of the reasons why sea levels rose by about 8 inches over the last century. And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
President Obama made one sentence from these two ideas.
Ice is melting very quickly. Sea levels rose about 8 inches in the last 100 years.
His speech has another clause with a relative adverb that combines these ideas.
Ice is melting very quickly. Scientists predict that sea levels will rise even more.
The words the reason or the reasons often appear before the relative adverb why, but sometimes they are left out, as in President Obama's speech.
And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
Are you ready to try some sentences on your own? Put together these sentences with relative adverbs.
The coffee house is in my neighborhood. He got a job in a coffee house.
Is your answer like this? The coffee house where he got a job is in my neighborhood. Here's another one.
I got home from work. I saw the dogs playing in the yard.
One way to put these ideas together is, I saw the dogs playing in the yard when I got home from work.
Finally, let's put these two sentences together.
The dogs frightened the cat. The cat ran up the tree.
Combine these ideas as, the dogs are the reason why the cat ran up the tree.
You will sometimes hear that instead of why after the word reason, as in,
the dogs are the reason that the cat ran up the tree.
We leave you with Earth, Wind, and Fire singing Reasons.
Ooh, baby, I can't find the reasons why my love, it won't disappear. Can't find the reasons why I love you. Hey, I love you.
For Voice of America Learning English Everyday Grammar, I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States and other countries plan to begin easing economic restrictions against Iran next year. The easing of sanctions is part of the deal between six world powers and Iran to limit its nuclear activities. Iranians hope that the end of travel restrictions will lead to more foreigners visiting the country. In London, travel agents say some people are already asking how they can visit Iran. Christopher Jones-Cruz reports.
Tour companies say very few non-Iranians have ever been to Iran. They describe the country as one of the unexplored jewels of the Middle East. They say the countryside is beautiful and its people friendly. Foreigners have stayed away from Iran since the 1979 Islamic Revolution. In 2013, just 90,000 people from North America and European Union countries visited Iran. Mehrdad Konsari works at Iran's Organization for Economic Reconstruction and National Reconciliation.
The difficulties we've had in Iran has definitely hurt the tourist industry in the sense that people are afraid to go. But those people that ventured and, you know, overcame these considerations and visited Iran were never sorry.
The nuclear deal reached in July is already helping to ease travel restrictions. Johnny Bielby founded Wild Frontiers Travel, a British travel agency. He says the agreement has led to an increase in interest in Iran.
Two things have happened since the nuclear deal. First of all, the Foreign Office had changed their advice against travel to Iran, and that's made it much simpler for people to get insurance and that sort of thing. So the numbers have gone up again. We've had to put on three extra departures this year alone to cope with the demand for the autumn season to Iran.
British traveller Bugsy Heath-Brown is joining one of those tour groups.
We decided to get on one of the first trips that we could to get out there, see the sights, meet the people before the big rush of the rest of the world.
Iran says it hopes to have 20 million visitors a year by 2025. Mr. Kansari says those tourists could spend up to $30 billion.
Now that this outside face of Iran is beginning to change, that I think the tourism offers a great opportunity for the Iranian economy.
Tour operators in the West say getting permission from Iranian officials to enter the country is still difficult. Sanctions are still in place, limiting the ability of banks in Iran to operate outside the country. As a result, most payments have to be made in cash. I'm Christopher Jones Cruz.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. The World Health Organization reports that hundreds of millions of people have a mental health disorder, but receive little or no treatment. A new WHO report finds that very little of the money spent on healthcare goes to treating those with mental conditions. The WHO's Mental Health Atlas 2014 is the most complete look at the state of mental health around the world. It contains data from 171 countries, representing 95% of the world's population. The Atlas says that mental conditions are responsible for about 10% of the world's health burden. In other words, 10% of all people have a mental disorder. However, only 1% of the healthcare workforce worldwide is working in mental health. The report finds every country, area, age group, and part of society suffers greatly from mental disorders. Yet, it says, total spending on mental health is extremely low. It also says very few nurses and other healthcare specialists want to work in the mental health field. People of all levels of society can suffer from mental illness. However, the Atlas finds that the financial and healthcare divide between poor and rich countries is very wide. The report says there is, on average, one mental health care provider for every 100,000 people in poor and middle-income countries. The ratio in wealthy countries is one per 2,000 people. Worldwide spending on mental health also is very low. The report notes poor countries spend less than $2 per person each year on mental health, compared to more than $50 in wealthy countries. The WHO says mental health disorders are continuing to grow. They estimate that one in four people have a problem at some point in his or her life. The WHO warns health systems are failing to meet the needs of these people. And that failure to help people, it says, is having serious after effects. The WHO warns that depression will be the leading cause of disease burden by 2030. Data from the Mental Health Atlas 2014 shows 900,000 people took their own life each year. The report says suicide is the second most common cause of death among young people. It finds 3 out of 4 people with severe mental disorders receive no treatment. It also says people with mental health problems suffer a wide range of human rights violations. The WHO says it is better to treat people with mental disorders in a small community-based environment instead of something larger. Unfortunately, the organization notes that the majority of spending, about 82%,